Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Беларуской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце.
Як мы ўжо перадавалі ўчора, парламенцкая асамблея АБСЭ на сваёй сесіі ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні падзеленай Еўропы. У ёй асуджаецца сталінізм і нацызм як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыды і злачынствы супраць чалавечнасці. АБСЭ прапануе зрабіць 23 жніўня, гэта дата падпісання пакту Молотава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацыстоўскага і сталінскага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацыстоўскіх рэжымаў. Як ставіцца да гэтага дакументу ў Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Депутат Гіна Давыцька адзначыў, калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата палаты прадстаўнікоў старшыні беларускага славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. тем более, что у своей промове президент Беларуси на открытии параду докладно сказал на конт гэтага, что мы николи не погодимся с теми ахвярами, якія мы понесли, и что мы в гэтым повинны. Мы в гэтым не повинны, як не повинны и в финансово-экономичном кризисе, якія организовали знов-таки магнаты Захады из Сполучених Штатов Америки.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что парламентская ассамблея БСН приняла вельми неправильное решение, бо сталинизм и нацизм – это разные речи, и их нельзя разглядать на одной дошце. А як на думку спадара Калякина, белорусские улады отреагуют на эту резолюцию?
Они проигноруют, потому что это не имеет дочинения до Беларуси никакого. У нас сегодня нема ни сталинизма, ни нацизма, у нас есть лукашизм. Но я, насколько ведаю, там не упоминается лукашизм. Тогда треба было узгадать усе диктаторские тоталитарные режимы.
Поводле историка Игоря Кузнецова, резолюция есть выником амаль 15-годовой дискуссии.
Степень ответственности в подписании пакта ненападения несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемыми фальсификациями. Я исключаю вариант, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменилось.
Первый наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. Он меркует, что этим АБСС вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле спадара Вячорки, теперь краины-сябры повинны приводить свое национальное законодавство в ответственность с этим документом. Ты пойдешь на это официальный Минск?
Я вельми сомневаюсь, потому что все догету лишние, ну, зрешты варты шкодобы, спробы Лукашенко выбудовать некую идеологию, яка заменяла идею будовництва своей демократичной белорусской державы. Вся ягоная псевдоидея была заснована как раз на советском сентименте.
Сказал Радио Свобода первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаете Радио Свобода. Про схвилину мы поговорим про Беларусь в контексте взаимодочинения США и России. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Президент Сполучених Штатов Америки Барак Обама наведает Москву 6-8 липеня. Ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. Мы протягиваем задавать это питание белорусским политикам и политологам. Экс-депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич меркует, что это два зусім розные питания, которые немагчимо между собой увязывать.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встречи Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Это меркует экс-депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич. А вот по поводу политолога Алексея Короля, измены в дочинениях помеж США и Россией могут повлиять на дочинение помеж Вашингтоном и официальным Минском.
Как раз это питание мы закранули у разговоре с Джонатаном Муром в интервью, которое надруковано зараз в новом часе, и он сказал, не все жально, что так чекают и они встречи, и что там будет вызначено относительно больше-меньше, скажем, на некую глебу поставленную помеж России и Америки. Але относительно Америки, как он сказал, да, Беларуси не связываются с российским вектором и будуются самостоятельно. Але тем не меньше, я думаю, что безумовно, относины с Россией будут узгоднены помеж Медведевым и Обамой, певным чином одобьются и на относинах Беларуси с Америкой. Я думаю, что это будет у позитивный бок керована для Беларуси. Пункту погляда максимального развития той либерализации, того процесса, який названы зараз либерализацией.
Политолог Алексей Король отказывал на наше питание, ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. Нагадаю, что президент США Барак Обама мае наведать Москву от 6 до 8 липеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы же докладную информацию про настройку вашего сателлитного приймача вы можете найти на нашем сайте. Адрес свобода.орг. А мы протягиваем программу «Радио Свобода». 80-й день у Менском следшем изоляторе тримает голодовку предпринимальник Миколай Автухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу в суд. По одной справе с Автуховичем проходят ягоные сябры Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Что вядома про стан здоровья и справу арештованных, передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятару, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны. Выходзіць на шпацыры, але больш час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў ВКВСКу ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Аўтухович патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Аўтуховіча. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Аўтуховічам іншая справа, мяркуе Зельцер.
Наверное, к моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием относились. Очень печально то, что происходит с Аутуховичем. Я читал внимательно, следил, и там, что у него происходило, его выпустили, потом опять выпустили. Ну, совершенно ясно, что это политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. С Аутуховичем может, он свой.
Вязнями Менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, як і сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзіміра Асіпенкі, атрымала ад свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў протягнуть.
Если бы не продлевали, то заранее бы уже адвокатов бы всех собирали и знакомили бы с первым, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, продление. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать.
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Поводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Инших нареканий на здоровье нібито нема. Следчы ў справе адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Нагадаем, былы намеснік Аўтуховіча Юрый Лявонаў і былы вайсковец Владзімір Асіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Аўтуховіч, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у Менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Новини службы солдатов оппозиционеров. Дмитрий Федорук имел разговор с войсковым прокурором. Франку Вечерку не позволяют вести интернет-дзённик. Ивану Шилу после 7 суток гаупвахты дозволили встречу с батьками. Хроника экономичного кризиса. Стратегическое предприятие Беларуси переходит на скороченный график працы. Тракторный завод переходит на трехдённый тыдень, а автозавод уже от весны на четырехдёнцы. Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу субботнюю программу. Солдаты-апозиціонеры нясуць службу ў звычайным рэжыме. Франак Вячорка зноў не атрымлівае некаторыя лісты ад сваякоў і сяброў, а таксама недзяржаўныя газеты. Дмітра Федарука вазілі да вайсковага пракурора, а Івану Шылу пасля гаўптвахты дазволілі спатканне з бацькамі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Дмітрий Федарук мел размову з вайсковым прокурором. Той пагартаў асабістую справу Дмітра і пацікавіўся ягонымі хваробамі. Паводле законодаўства прокуратура можа вынесці папярэджанне салдату, калі той беспадстаўна часта наведвае медычную частку. Але вайсковец не ўгледзеў прыкметаў симуляцыі. Ірына Федарук распавіла, што ў вайсковую частку, дзе служыць яе сын, факсам дасылаюць раздрукоўкі з інтэрнэт-сайтаў пра салдат-апазіцыянераў і патрабуюць патлумачыць нават каментарі на форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья. На сайт заходит, может быть, говорит, даже и враги мои, кто знает, кто там пишет.
Коли Иван Шила и Франак Вячорка мели спогнание и погрозы криминального переследу за публикацию дёнников у интернете, то у Змитра иншая ситуация. Ирина Хведорук мела размовы на гэты конт с наместником командира по идеологии.
Я говорю, ну так вам же с Димой хлопот меньше, майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный, он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцук Вячорка наведал своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 годины первый раз за апошние полтора месяца. Вінцук Вячорка высветлял у войскового психолога, який увесь час присутничая и назирая за Франком подчас подканяв, куды зникли книги из библиотечки, что збирали для войсковой частцы.
Отказ меня просто уразил. Было сказано, что на агул, на ровне батальону библиотека не положена. Я пытаюсь, так что, по-вашему, по меркованию психолога, это кепско, коли солдат разгортвая книгу у вольный от службы час? И он повторил, не положено.
Франак Вячорка меў некалькі пазачарговых нарадаў за карыстанне мабільным телефоном і публікацыю ў інтэрнэце вайсковага дзённіка.
Его хвалявала, ці будзе солдат Вячорка пісаць інтэрнэт-дзённікі. І мне спадар-казак прад'явіў дакумент армейскі, які рэгламентуе ўзаемаадносіны службовых асобаў і сродкаў масавай інфармацыі. Я спадару-казаку сказаў, што солдат не ёсць службовая асоба. Мне на гэта было заявлено, што кожны солдат мае пасаду, должность. Я, вернувшись до хаты, не поленовался поглядеть нормативную базу. Службовая особа – это особа, наделенная административно-распорадшими альбо финансово-господарчими полномоцтвами.
Иван Шила несе службу у звычайным режиме. Ён отседел на гаутвахте 7 суток у одиночцы за то, что у ягоных речах знайшли мобильный телефон. Читать ему дозволяли только войсковый статут. На шпацир выводили на 30 хвилинов. Батькам дозволили сустреться с сыном каля КПП. Владимир Шила лишит, что покарання для сына было вельмі жорстким.
5 суток гаутвахты отбывал солдат, який збег, якого зловили у Смоленску. Так Іван каже, ну, дзіўна, як это наши военные ловять солдат на чужой территории.
Іван Шила, Франак Вячорка і Дмітрий Федарук атрымліваюць шмат лістоў падтрымки ад сяброў і паплечнікаў. Некаторыя лісты да іх не трапляюць, а некаторыя не атрымліваюць ад іх сваякі. Камандаванне часта караюць выказваць у таких выпадках претензії да працы пошты.
Про новини службы солдатов-оппозиционеров рассказала Любов Луньова. Говорить Радио Свобода. А зараз до хроники экономичного кризису. Стратегічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Так, працаўнікоў Менскага трактарнага заводу папярэдзілі, што ў ліпені будзе 20 дзён прастою. Адміністрацыя пераводзіць вытворчасць на трохдзёнку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на чатырохдзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% соответствующего перыяду прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куда их взять. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Вось што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше проситься у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции тракторабудовников, то ее у сельгазкооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично отремонтировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийщики могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдневный тыдень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактары и причапные агрегаты до их. Як каже наместница директора по экономике Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку вот ищем, но это же пока разово. Только пробуем, оно ж просто так не падает в небо, раз и новый рынок выбыта.
Объемы вытворчасти на предприемстве, со слова экономиста, скоротились у 2,5 разы. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краины. И она так само меркуя, что худшее за все трехденка растягнется до конца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцев Бобруйский мясокомбинат продает свою продукцию в Россию по заниженных коштах. Экономисты оценивают страты предприемства у 1,5 миллиарда рублей. Тлумачит ситуацию супрацовник администрации.
Когда не было денег, и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мясо.
У красовику объемы затоваренности склада у Бобруйского предприемства превышали 300 тонн. У святле опошних подеев, зазначая супрацовник мясокомбината, тенденция может нарощиваться. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумневались у яе якости. Не выключенная и перспектива новых молочных баталий. Главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко обвинил белорусский бок у пляновой працы на взрыв достигнутых домовленностей у молочном питании. Российский бок, выполняющий свои обязательства, допустил на российский рынок больше за 400 наименований с условием выполнения до конца липня всех потребований российского законодательства. Разом с тем, от момента достижения домовленностей с Беларуси поступило только 30 узоров, заявил Онищенко. По словам чиновника, такие проблемы могут вернуть перемовный процесс на позиции первой декады червня. Нагадаем, у червні Роспотребнадзор анулював чи припинив оформлення дозволів на 1400 найменів білоруської молочної продукції.
Огляд хроніки економічного кризису подрихтував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наступна сторонка нашої програми – огляд дзвінків наших слухачів. Після короткої обвістки.
Нового выпуску «Дому литератора». У Дзеяслове началась публикация финского эпосу «Калевала» в перекладе на белорусскую мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Сидоревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» «Лещи белорусские», авторки, якой николи не існавала на свете. А в рубрице «Авторы твор» мы сустрэнемся с Андреем Ходановичем. Говорка пойде про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Передачу «Дом літератора» слухайте пазней у нашей сьогоднішній програмі. А зараз «Звонки на свободу. Выники тыдня». Передачу подрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебатанию святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялика, Менск.
С восторгом смотрелась, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передыху, а на справе хуже немцев живем. Валерий из Бориса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите, дзяліцеся навінамі, выказвайте свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 годе. Трошки ранее, миновито 3 липня 1660 року, у часы 13-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволенный от москалёв. Тому, на мою думку, это супадение не выпадковое.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера
где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Какая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что он за народ? И он был сам по себе. Як яны жылі, гэты бедныя беларусы, яны ж не адзначаны ў пэўным хвалебным сённяшнім часе. Яны сёння пенсіянеры і выміраюць. Апошнія сведкі той страшнай вайны.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядок пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы прагучыць наша юбілейная перадача «На хвалі свабоды». Але на пачатку інфармацыя пра некаторыя перадачы, якія прагучаць у нашай нядзельнай праграме.
26 музычных кампазіцій увайшло ў альбом з крывіцкай сям'і, які аб'яднаў песні на верышы Наталлі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Салістка Белы дзярыш філармоніі Татьяна Матафонова – адна з удзельніцаў праекту.
Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск, а ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашевіч.
Вольную студию слухайте у нашей недельной программе. И еще одна передача недельной программы «Радио Свобода» «Праский акцент». Темой выпуску этим разом будет послание и сенсы святкования сёлетнего официйного дня республики. А зараз до нашего 55-годового юбилею. Пять годов тому, с нагоды нашего 50-годия, вышла в эфир серая передача «На хвале свободы». В ней гортались сторонки истории нашего радио, гучали голосы колишних супрацовников и слухачев, а так само материалы из нашего аудиоархива. Сегодня мы в скороченном формате полтораем тую юбилейную серию. Сегодня расповед про 1969, 70 и 71 годы. 1969 год. Як я уже згадывал у попередних передачах, на конец 60-х годов припал пик контрпропагандистского наступу советских идеологов на Радио Свобода. Вот заголовки некоторых публикаций. «Битая ставка», «У кривым люстерку», «Гангстеры каля микрофона», «Волки у овечьей шкуры», «Диверсанты эфиру», «Выноходники хлусни и поклепу». Аўтар шэрагу публікацыяў Анатоль Стук у 1969 годзе сабраў свае матэрыялы за апошні год і выдаў іх асобнай брашуркай у бібліятэчцы газеты «Голас Радзімы» пад назовам «Прафесія іх здрада». Такое зацікаўленне савецкіх прапагандыстаў працы беларускай рэдакцыі зацікавіла кіраўніцтва радыё ў Мюнхене, і гэтай тэме была нададзеная асобная ўвага. У сакавіку 1969 году дараднік аддзелу інфармацыі Юджын Парта падрыхтаваў адмысловы мемарандум у гэтай справе. З усіх цяперашніх супрацоўнікаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Празе, Юджын Парта, мабыць, працуе на радыё найдаўжэй, ужо амаль 40 гадоў. Сёння ён займае пасаду дырэктара аддзелу ацэнкі праграмаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Я сустрэўся з ім і папрасіў расказаць, пра што гаварылася ў згаданым мемарандуме.
In the period from January 1, 68 through March 26, 1969, there were a total of 35 attacks against RL's Belarusian service and Soviet media.
От студеня 1968 до соковика 1969 года в советском друку было 35 нападов на белорусскую редакцию «Радио Свобода», 25 оригинальных и 10 передруков. Яны з'явіліся у широким коле выданию. Замежная редакция Менского радио, якая, як выглядая, была у центра этой компании, выступила с 8 материалами и 2 повторами. 6 артикулов зместила «Звезда», 2 – «Голос Радзімы». З'явіліся таксама публікацыі ў Нёмане, Ліме, Савецкай Беларусіі, Полымі, Чырвонай змене, ды маскоўскіх «Голасе Родзіны», літаратурнай газеце «Правдзе» і ў часопісе «Масква». Пры ўважлівым аналізе ў гэтых нападах назіралася пэўная схема. Анатоль Стук, галоўны рэдактар «Радыё Савецкая Беларусь», быў аўтарам 6 матэрыялаў, якія былі яшчэ 5 разоў перадрукаваныя. Выглядае, што Стук стаяў у цэнтры гэтай кампаніі, калі гэта можна так назваць. Каля паловы матэрыялаў з'явілася ў выданнях, скіраваных на аўдыторыю ўнутры Беларусі. Астатнія прызначаліся для беларусаў за мяжою. Мы таксама заўважылі, што беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» выклікала зацікаўленне за межамі Беларусі, бо ў кампаніі ўдзельнічалі таксама літаратурная газета «Масква» і «Правда».
Літаратурная газета «Москва» і «Правда» also were part of this campaign against the Belarusian service.
А зараз наш радыёархіў. Сёння мы будзем слухаць фрагменты ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
І я папрасіў бы цяпер сюды нашага вельмі паважанага нашаніўца і грамадскага дзеяча доктара Янку Станкевіча, вожжа колішняга Янука Станкевчыка, а сёння паважанага нашаніўца доктара Янку Станкевіча. Прошу, калі ласка, сюды.
Добрый брат. то, что я скажу, не будет выселяющим, а только я оценлю некоторые моменты. Я познакомился с братами Луцкевичами в 1909 году, когда опинился в Вильне для дальших студиев. И с того часу, аж до их перечасной смерти, завсёды был с ними в контакте. Усі дослідувальники, авочники згодно стверджають, що найтяжчим стагоддям в історії народу білоруського було стагоддя 19-е, а в гэтым стагоддю найтяжчая була другая його трохи меншая часть, що почалася після повстання 1863 году. А Бонч Асмолоуський пише: «Еще в часы письменника Дудина Мартинкевича у 30-40-х годах минулого 19-го стагоддя шмат кто из белорусских панов и подпанков гукал белорусской мовою и напевно уважал ее за свою родную. То ж было в 50-х годах до повстання 1863 года у Лучно. Дык у гэным часе белорусские народные массы не были еще покинули своей интеллигенции, якой тады были так званые высшие классы, докладней кажучи, не совсем были покинены. Были покинены только частково, але физичным вынищением у часа ликвидования повстання сведомая часть белорусской интеллигенции, а немало и неинтеллигенции, забороною белорусского друку и переследованием усяго чисто белорусского, обдуманной, систематичной и всебаково проводженной, не перебирающей у сиротках русификации, Беларусь доведена была до того, что под конец того же стагоддя белорусская мова сирот панующей клясы сущим забывается. Ею только выполнить национально сведомая сербальная.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте ще один фрагмент урочистої академії пам'яті братов Луцкевичів, яка відбулася у Нью-Йорку 16 листопада 1969 року.
Я хотів би попросити на сцену нашого декламатора, продовжальника роду Луцкевичів, Богдан Андрусишин.
Батьки з могил теплом дыхнули, за узгорка у снег схавався у рау, и кожний горб шуміць, як вулей, от спреча кветок і чмялёў. Сок ходить по мільйонах лесвиц, по клетках аж до верховин, каб подарить сусвету песні, здобытые з земных хлебінь. Доволі марной жить погоняй, живеться або не, живи! Боговка у твоей долоні, як кропля теплої крові. Земля гуде, як теплий вулей, зникають кривди, боль і зло. Батьки з могил теплом дихнули, каб дітям жить легче й було.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое и силой древца телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1970 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода». 1970 год. У Советском Союзе и у подсоветской Беларуси протягивается политическое похолодание, якое пришло на смену хрущевской адлизе. Уже отбылись идеологичные наезды уладу на студентов БДУ. Напереди еще были погромы у академичного сиротку. адзначаўся чарговы вялікі савецкі юбілей, стагоддзе з дня нараджэння Леніна. Гэтая тэма запаўняла амаль всю інфармацыйную прастору, вольнага паветра не хапала. На парадак павялічылася вытворчасць транзыстарных радыёпрыймачоў. Зграбны ВЭФ рыскага радыёзаводу ўвайшоў бадай што ў кожны дом. Людзі штораз болей пачалі слухаць заходнія радыёгаласы. Радыё «Свабода» надалей не мела магчымасці пазнаёміцца са сваімі слухачамі. Хто яны, колькі іх, як удаецца слухаць перадачы, што падабаецца, што не. Пра ўсё гэта ўдавалася даведвацца вельмі выпадкова і фрагментарна. Сёння зноў у нас у гасцях ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. І сёння мы пагаворым пра тое, што ўдавалася даведацца пра слуханне радыё ў Беларусі з выпадковых сустрэчаў з рознымі людзьмі.
Бясспрэчна, сустракаючыся з землякамі з БССР, заўсёды паўставала пытанне з іхнага боку, хто гэта, што такое радыё, дзядкулі, хто там працуе. Было відавочна, што людзі ведаюць пра гэтае радыё, але я канкрэтна пераканаўся на некалькіх прыкладах, што безумоўна радыё адыгравала сваю ролю і яго слухалі. Адзін з такіх выпадкаў мне вельмі ўрэзаўся ў памяць, я нават пра гэта пісаў беларускім замежным друку. У БССР збіраўся ехаць адзін з нашых старых эмігрантаў, я ўжо яго не памятаю прозвішча, звалі яго Мікалай. Гэта адзін з такіх, што з Мінскай губерні некалі выязджаў. Навучыўся ён крышку тут чытаць, заўсёды прыходзіў у бібліятэку, чытаў газету «Праўда», пераглядаў «Праўда» і беларускія газеты, так «Звязду». Ну, але ён, безумоўна, быў скамунізаваны. І вось адзін раз ён мне кажа, што еду на родзіну. Ну, окей, едь на родзіну. Еду, кажа, пад Бабруйск. Добра. Вярнуўся ён праз які месяц і прыйшоў да мяне ў бібліятэку і кажа, знаеш, кажа, што мы вам не верылі. Но вот, кажа, я убядзіўся, што там эканоміка дрэнная. Я кажу, чаму ж ты так убядзіўся? Убядзіўся, бо, кажа, дарога ў тую вёску, якой я ішоў некалі з вёскі, выязджаючы ў Амерыку, не замошчана і сягоння. І засталася такая самая, толькі лес пабольшаў. Так што я многа гэтай эканоміцы не веру. І я чуў, што ён кажа, я чуў, яму казалі, што слухаюць нейкае радыё. Ці ёсць такое радыё? Я кажу, так, такое радыё ёсць, яно друкуе скрыпты. І вось ён папрасіў мяне, каб яму беларускі дэск высылаў тыя скрыпты. Ён падаў свой адрас, я паглядзеў, гэта быў адрас фармы «Араў». Быў такі дом адпачынку, ці тут, кажацца, резорт, слова ўжываецца, для скамунізаваных нашых людзей. Гэты рэсорт і цяпер існуе, там стаіць помнік Янку Купалу, але вось гэта асоба, якая паехала туды пасля перапынку 40 гадоў, што не быў, і ён там даведаўся, што слухаюць радыё.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1970 году паслухайце фрагмент інтэрв'ю з уніяцкім біскупам уладыкам Чаславам Сіповічам.
Уладыка Часлаў, я перш-наперш хачу вам вельмі падзякаваць за вашу ласкавую згоду падзяліцца з нашымі слухачамі весткамі пра жыццё беларусаў у Вялікай Брытаніі, адкуль вы толькі што прыехалі. Пачнём, можа, ад найбольш агульнага пытання. Колькі беларусаў, на вашу думку, жыве сёння ў Вялікай Брытаніі і як яны там маюцца?
Мы ўважаем, і гэта, здаецца, адказвае рэчаіснасці, што сёння ў Вялікай Брытаніі ёсць каля 5000 беларусаў. З гэтага найбольшае асяроддзі, ясна, ёсць Лондон, Манчестер, Братфорд и так далее.
Скажите, пожалуйста, чем у своей большинни наши суродичи занимаются в Великой Британии? У каких профессиях наибольше их працуе?
Наибольше наших суродичей то працуе на різних фабриках, особливо у тих фабриках, що Велика Британія ось відомає, наприклад, фабрики текстильні. Ёсць некаторы ўжо і невялікімі ўрадоўцамі, як гэта называюць у Англіі, клеркс. А нават ёсць ўжо некалькі беларусаў, каторы маюць становішчы даволі незалежныя, маюць свае офісы, альбо, як там кажуць, у англісаксонскім краях свой бізнес. Купляюць і прадаюць дамы. Ёсць некаторы працюють у великих предприємствах, секретарами, а навіть некоторые у банках. Так що некоторые скончили університети, наприклад, маємо своїх окулістів, маємо своїх дентистів і так далі. Мені здається, не помилюся, коли скажу, что белорусская эмиграция в Великобритании на вы сегодня мае працу.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Да перадачы на хвалі свабоды мы вернемся праз хвілінку, а зараз нагадаю вам каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Дзмітр Федарук меў размову з вайсковым прокурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўплахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на трохдзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на чатырохдзёнцы. Радыё Свабода, вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. І зараз пра год 1971 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. 1971 год для радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» пачаўся даволі скандальна. У студзені сенатар ад штату Нью-Джерзі Кліфорд Кейс выступіў у Кангрэсе з крытыкай патаемнага фінансавання згаданых радыёстанцыяў праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і кантролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыяў склаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі Зарабелла Штрасе», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк.
Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе, у сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё, і там былі кароткія хвалі. І вось тады я пачуў гэтыя галасы, стараўся іх слухаць па вечарах, і калі ўжо быў у старэйшых класах, аднойчы пачуў на беларускай мове. Гэта было некалькі секунд, таму што перадачы вельмі глушыліся, і беларушчыны было ўвогуле не чуваць у эфіры. Але нейкі кароткі перыяд, часам пакуль хваля адыходзіла ў бок ад глушылкі, можна было пачуць. І вось гэтыя адходы хвалі я і лавіў. Нечага такого звязнага не запомнілася. Размовы былі, відаць, не на высокім узроўні, крытыкавалі калгасы, літаратуру савецкую, гэта ўсё нами і так было вядома. Але ўражвала, што гаворыцца па-беларуску з-за мяжы. І гэта як бы узвялічвала, надавала сілу. І аднойчы мы нават з сябрамі, школьнікамі слухалі нас, это ўсіх уразіла. Таксама ў 50-х годах я ўпершыню пачуў рэлігійныя перадачы па-беларуску. Дакладней, галасы. Таксама гэта вельмі кароткі перыяд можна было пачуць. І то гэта я чуў на правінцыі. Відаць, у гарадах гэтага немагчыма было пачуць. У 60-х годах стала вальней і стала магчымасць слухаць станцыі, і гэта быў бадай найбольш такі актыўны перыяд, калі моладзь усе слухалі. Весь гэты перыяд 60-х гадоў хрушчоўскай адлігі. І пазней, ужо калі паявілася тэхніка лепшая, бо павінен сказаць, што ў слуханні замежнага радыё вялікую ролю сыграла тое, што паявіліся кароткахвалевыя транзістарныя прыёмнікі. А якраз у 60-х гадах з'явілася спідова рыжскага заводу. І вось гэтыя кароткахвалевыя прыёмнікі зрабілі рэвалюцыю свядомасці. Іх набывала моладзь, набывалі ўсе, хто хацеў слухаць станцыі, і ўмудраліся слухаць, хаця ўсё глушылася, бо прыёмнікі выпускаліся толькі да 25-го дыяпазону. І ў гэтым дыяпазоне глушылася ўсё, але паколькі яны былі дастаткова добра зробленыя, то ўсё ж такі слухаць можна было. І вось тады сістэматычна я слухаў перадачы замежнага радыё. Найбольш мяне цікавілі тры тэмы. Гэта інфармацыя пра падзеі, тэмы мастацтва і літаратуры і тэмы пра рэлігію. Павінен сказаць, што і зноў жа беларускага радыё было вельмі слаба чуваць, і ў 60-е гады вельмі цяжка, таму што спецыяльнае было глушэнне. Масква вельмі непакоілася, каб не вярнулася беларуская сведамасць і не пачалі б змагацца за незалежнасць. Таму тут быў асаблівы ўціск, гэта было зразумела.
Зянон Пазняк сёння распавядае пра тое, як у падсавецкай Беларусі слухалі заходнія радыёстанцыі. А зараз аўтэнтычны эфір 1971 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Багдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна ўсё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі ў сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай ў 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. У далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак,
дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як прад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі?
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 72 да 74. Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Щодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой. Praha.